între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre dragoste și despre convențiile sociale. Cine învinge? Invitată în studio este Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
În viața de zi cu zi credem cu toții că dragostea va învinge și avem cărți, filme romantice, chiar desenele animate încă din prima copilărie ne arată că dragostea adevărată învinge totul. Personajele trec prin aventuri incredibile, dar într-un final plecăm liniștiți de lângă televizor știind că dragostea va învinge. Așa se întâmplă oare și în realitate?
Din păcate nu se întâmplă întotdeauna așa, de cele mai multe ori nu. Asistăm în fiecare zi la episoade de suferință a celor dragi nouă sau a celor străini din jurul nostru. Și câtă vreme suferința există, avem dovada clară că dragostea pentru unii, din păcate, nu învinge.
Astăzi vom încerca să vedem în ce fel convențiile sociale, regulile la care ne supunem uneori pot să distrugă, să omoare dragostea. Până la urmă ne gândim că dacă dragostea moare, probabil că nu era iubirea adevărată. Ce deosebire ar fi între iubirea adevărată și iubirea neadevărată? Există așa ceva, iubire neadevărată?
Există iubire care nu este de fapt iubire. Există sentimente pe care noi le numim dragoste, dar de fapt sunt alte sentimente deghizate în dragoste sau pe care le considerăm noi a fi dragoste.
De exemplu?
De exemplu, clasica îndrăgostire. Un sentiment de bine interior pe care îl simțim atunci când suntem în prezența altei persoane. O euforie, o stare de reverie, de fascinație față de o persoană care, cel puțin la adolescență și nu numai, este interpretată drept dragoste. Dar nu este așa, pentru că este un sentiment care trece și în urma căruia, privind, putem să ne dăm seama că nu a fost cu adevărat iubire.
Aici sunt mai multe lucruri de discutat, în sensul că atunci când suntem îndrăgostiți, nu-l vedem cu adevărat pe omul de lângă noi.
Da, practic vedem proiecția propriilor noastre idealuri asupra celeilalte persoane. De aceea se spune uneori că, de fapt, există cuvântul care definește îndrăgostirea în limba engleză este infatuation, adică infatuare. Și cred că de la lucrul ăsta pornește, că te uiți la cealaltă persoană și, de fapt, îți vezi propriile tale idealuri. Deci, într-un fel ciudat, te îndrăgostești aproape de tine însuți.
De aceea se spune și la români, a intrat în săptămâna oarbă. Practic nu mai vede exact cum este celălalt, ci vede în celălalt propriile lui dorințe. Și după ce trece perioada de îndrăgostire, avem parte de un duș rece al realității. Și vedem cum este celălalt în realitate.
Da, o ilustrație care îmi place foarte mult este cea a cristalizării, care pornește de la o povestioară scurtă filozofică despre un tânăr care vede o tânără și se îndrăgostește de ea, dar după ce trece o perioadă de timp își dă seama că persoana respectivă nu era absolut deloc ceea ce își imaginase și are o revelație atunci când vede o crenguță căzută într-o mină de sare și observă cum jurul crenguței se adună cristale de sare și formează un înveliș care strălucește și arată ca și cum crenguța ar fi îmbrăcată în diamante. Și normal, când vezi așa o crenguță frumoasă, îți place să o vezi, dar la un moment dat îți dai seama că dacă atingi un pic crenguța, până la urmă cristalele alea de sare o să cadă și rămâne în final tot o bucățică de lemn. Este ilustrația pentru situația în care mirajul îndrăgostirii dispare și îți dai seama că obiectul atenției tale era de fapt o simplă crenguță, un om obișnuit.
Ai zis puțin mai devreme că una dintre situațiile în care nu putem vorbi despre dragoste adevărată este îndrăgostirea și este într-adevăr perioada în care îl vedem pe celălalt așa cum există în capul nostru imaginea partenerului perfect. Există însă și o altă situație în care nu putem vorbi despre dragoste adevărată. Atunci când noi căutăm pe cineva după anumite criterii, niște criterii exterioare nouă, impuse sau învățate din societate, și ne gândim că acea persoană este exact ce ne-ar trebui nouă.
Când, de fapt, este exact ce ar trebui celor din jur.
Da, și, de fapt, căutând un astfel de partener, noi nu ne mai gândim la el ca la un om, ca la o ființă, cu nevoile lui, cu aspirațiile lui.
Așa, îl vedem ca un instrument prin care noi ne satisfacem necesitățile sociale.
Da.
O metodă prin care reușim să împlinim așteptările celor din jur, îi facem pe ceilalți să fie mulțumiți cu noi și, prin urmare, suntem și noi mulțumiți cu noi înșine. Adică e o dragoste egoistă care îl folosește pe celălalt pentru propriul meu bine. Și seamănă oarecum acest tip de dragoste cu dragostea aceea de tip dependență. Am anumite nevoi pe care nu reușesc să mi le împlinesc singur, nevoi normale pe care nu reușesc să mi le împlinesc singur, adică acel tip de nevoi pe care un individ funcțional sau sănătos din punct de vedere interior ar trebui să reușească să le împlinească pentru propria persoană, încearcă să le împlinească prin celălalt și capătă o dependență nesănătoasă de o altă persoană care, atâta vreme cât îi împlinește nevoile, e totul bine și totul frumos, iar atunci când nu se mai întâmplă lucrul ăsta, nu este bine.
Aș da aici un exemplu. Mă gândeam acum la persoanele care simt permanent nevoia să fie în contact cu altcineva. Nu reușesc să stea singure.
Da.
Și în condițiile în care există sau găsesc o persoană de sex opus care să vrea de asemenea să stea permanent în contact cu altcineva, se formează acest cuplu în care fiecare e dependent cumva de celălalt, stau tot timpul de vorbă, fie pe Messenger, fie la telefon, fie stau tot timpul împreună fără să aibă activități diferite, există această simbioză, această dependență ca o liană care se înfășoară în jurul unui copac.
Care din afară poate să pară
un cuplu fericit.
Da, o variantă perfectă, adică se potrivesc la fix unul cu celălalt. Dar dacă se întâmplă ceva și unul dintre ei, nu știu, se întâmplă ceva neașteptat și din această simbioză unul pleacă forțat de circumstanțe, să zicem, nu din propria alegere. Celălalt atunci se trezește într-o suferință groaznică sau chiar și cel care e nevoit să plece pentru că i s-a rupt relația care îi dădea echilibru.
Mă gândeam că și îndrăgostirea, prima situație despre care am vorbit, este tot o stare de dependență emoțională de cineva. Și în toate trei situațiile este vorba despre egoism. Dragostea adevărată nu este egoistă, iată o axiomă de la care propun să plecăm, nu caută folosul propriu și în acest context putem să identificăm multe forme de așa zisă dragoste. Și în condițiile în care am făcut deja o deosebire între dragostea adevărată și așa zisă dragoste, aș vrea să întreb din nou, dragostea învinge totul?
Dragostea va învinge totul într-un final, dar e nevoie de multă muncă pentru asta și unii dintre noi probabil că nu, n-aș vrea să spun ceva fatalist acum, însă e posibil ca uneori să nu vedem dragostea învingând până murim. Uneori poate dragostea să învingă după ce murim și mă gândesc, de exemplu, la părinții unor copii necredincioși. Oameni religioși, oameni cu frică de Dumnezeu, cu dragoste pentru Dumnezeu, care toată viața lor s-au rugat pentru ca și copiii lor să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Și lucrul acesta nu se întâmplă cât timp trăiesc părinții. Însă sunt numeroase cazurile în care, după moartea părinților, copiii au un fel de revelație, o înțelegere mai profundă a gesturilor pe care părinții lor le-au făcut față de ei și schimbă total optica și din rebeli și persoane răzvrătite ajung să se întoarcă la Dumnezeu și să împlinească, să dea viață dictonului că dragostea învinge totul. În același timp, mă pun și în locul părinților care n-au apucat să vadă acest lucru și care n-aveau nicio dovadă directă să creadă că dragostea va învinge, pentru că lucrul acela nu s-a întâmplat cât timp au trăit ei, dar s-a întâmplat după. Deci chiar dacă nu vedem cu ochii noștri dragostea învingând, uitându-ne la experiențele celor din jur, putem să concluzionăm că până la urmă, chiar dacă nu o vedem, ea poate învinge.
De altfel, dragostea lui Iisus Hristos a învins tocmai prin sacrificiul Mântuitorului, prin faptul că a murit, că și-a dat viața. În timpul vieții n-a avut atât de multe dovezi de dragoste. Și dar iată ce s-a întâmplat după moartea sa.
Și chiar după, ucenicii l-au părăsit în momentele cele mai grele și erau oamenii care se presupunea că trebuie să-i fie aproape și care să-l înțeleagă cel mai bine dintre toți cei care roiau în jurul lui. Și cu toate astea nu l-au înțeles, dar nu poate nimeni să conteste faptul că nici că ucenicii au avut intenții bune, nici că dragostea lui Hristos nu a învins.
Pentru că în timp s-a observat că dragostea lui Hristos este o sursă de inspirație și un sens pentru viața miliarde de oameni.
Și pentru că avem mărturia Bibliei care ne spune că dragostea va învinge și va învinge în mod plenar la a doua venire a lui Hristos.
Să ne întoarcem la situația concretă în care există dragoste între doi oameni, dar din diverse motive nu poate să învingă. Asta însemnând că cei doi se despart sau nu rămân împreună într-un final. Există astfel de cazuri particulare. Există o mulțime de povești de viață triste și adevărate în care nu se aplică nici principiul reciprocității. Unul dintre cei doi iubește, celălalt nu se lasă iubit. De regulă știm că atunci când oferim afecțiune, atenție, cadouri sau facem gesturi frumoase, primim un răspuns similar. Și asta și datorită educației, dar și pentru că un gest frumos trezește o stare de bine în celălalt. Chiar există un text cum privește în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Este unul dintre textele mele preferate pe care îl repet în emisiune, tocmai pentru că încurajează ca oamenii să se poarte frumos între ei. Ce se întâmplă însă când dragostea nu primește același răspuns?
Se întâmplă că cel care oferă dragoste se simte rănit, simte că a făcut gestul acela în van. Și e posibil ca în acele momente să își facă loc în viața lui descurajarea, să înceapă să gândească descurajant despre puterea dragostei de a fi eficientă și de a-l transforma în bine pe celălalt. Până la urmă, atunci când dragostea nu primește răspuns din partea celui care este oferită, nu ar trebui să pună blamul ineficienței asupra ei. Pentru că dragostea are eficiență în sine. Atunci când îl iubești pe celălalt, îi produci un bine și faptul că nu este reciprocă ar trebui să întărească principiul acela al dragostei neegoiste. Adică dragoste rămâne dragoste, fie că primește răspuns, fie că nu primește răspuns. Și eu cred că atunci când oferim dragoste, n-ar trebui să cântărim înapoi ceea ce ni se oferă. Deși, până la urmă, convingerea mea rămâne că dragostea nu rămâne niciodată fără răspuns.
Există acele forme de dragoste egoistă despre care am vorbit la începutul emisiunii și această formă de dragoste care nu așteaptă nimic de la celălalt, ci se gândește exact ca în 1 Corinteni 13 cu versetul 5. Citez o parte din versetul 5, nu caută folosul ei. Este această dragoste neegoistă despre care vorbeai puțin mai devreme. Chiar am întâlnit în psihologie conceptul a trăi în dragoste. Asta înseamnă că viața mea este umplută de dragoste de oameni. Sunt un umanist în sensul că iubesc omul, îl apreciez, respect viața lui, respect ceea ce el poate să facă, ceea ce este omul respectiv. Și în această dragoste poate să apară și o dragoste pentru cineva anume, dar care nu așteaptă neapărat o plată, o recompensă pentru că iubești. Această trăire în dragoste este foarte greu de realizat, cel puțin în societatea noastră în care totul are un preț. Uh-huh. Și aș vrea să trecem acum la impactul pe care cultura și societatea în care trăim îl are asupra iubirii. Există niște tipare pe care le întâlnim, tipare legate de cum ar trebui să fie partenerul ideal sau partenera ideală. Cum ar trebui să arate relația, cât de liber ar trebui să fiu, cum să arate nunta, care sunt criteriile prin care eu să-mi aleg partenerul potrivit. În ce fel sunt oamenii influențați de lucrul ăsta?
Noi avem în noi înșine tendința de a căuta reguli sau legi după care să funcționăm, ca să fim siguri că ceea ce facem este bine. Avem nevoie să primim confirmare din exterior că lucrurile pe care le facem sunt într-adevăr, se înscriu într-un cadru de lucruri pozitive. Eu cel puțin așa văd regulile astea pe care ni le asumăm din societate. Partenerul trebuie să aibă calitatea X, Y, Z, eu trebuie să am calitatea X, 1, Y, 1, Z, 1. Sunt lucruri care ne ajută să fim siguri că ne aflăm pe drumul cel bun.
Și aceste reguli sunt stabilite statistic, presupun. S-a observat că bărbații care au mașină de lux și vilă sunt tați mai buni sau căsniciile cu ei durează mai mult. Care sunt criterii sau cum se stabilesc aceste criterii?
Sunt stabilite, bineînțeles, cultural și sunt relative de la o țară la alta. Sigur că pentru unii ar fi mult mai bine dacă am avea statistici care să ne indice clar portretul robot al partenerului ideal, dar în același timp poate că pentru unii ar fi chiar o adevărată corvoadă să trebuiască să respecte o anumită listă de aturi ale celuilalt înainte să se căsătorească sau să formeze un cuplu.
Unde ar mai fi spontaneitatea?
Da, pentru unii ar fi o corvoadă lucrul acesta. Cum spuneam, standardele sunt stabilite la nivel cultural, la nivelul grupurilor, societăților sau comunităților și nu sunt întotdeauna cele mai bune standarde posibile. Există și standarde false și am vorbit într-o emisiune anterioară despre frumusețe la acest capitol. Fiecare caută ca partenerul pe care și-l va alege pentru a forma o familie să fie o persoană frumoasă. Sigur că frumusețea variază de la om la om, însă standardele acceptate în societate ne dictează sau ne programează să vedem frumusețea în anumiți termeni. Dacă ne uităm după revistele care sunt publicate pe piață, o să ajungem la concluzia că frumusețea e ceva, pe lângă faptul că e imposibil aproape de obținut.
Decât cu Photoshop.
Da, este și ceva costisitor, ceva contra sănătății și contra economiei. Și atunci nu e ceva de dorit.
Bun, există aceste criterii ale societății în general și apoi restrângând, oamenii sunt integrați în anumite grupuri. Și dacă un om neintegrat neapărat într-o comunitate religioasă sau o altă comunitate culturală mai mică are oarecare libertate de a-și ajusta propriile dorințe și de a filtra toate aceste tipare din mass media despre care vorbeai, când vine vorba de comunitățile mici, sunt niște presiuni mult mai mari care se exercită pe individ. El nu-și poate lua o parteneră nepotrivită sau nu poate să-și ia un partener pe care grupul respectiv îl consideră nepotrivit. Regulile privind succesiunea etapelor din nou într-o relație sunt bine stabilite. Mult mai greu se fac excepții de la aceste reguli, pentru că oamenii, fiind grupul mic, exercită o mare presiune asupra celor doi. Și mă întreb dacă există sau dacă este normal ca această presiune a grupului să determine mersul relației și doi oameni care se iubesc și sunt potriviți să renunțe unul la celălalt datorită unor stereotipuri din grupul, să zic, religios, etnic respectiv.
Bine, noi acum vorbim din perspectiva unor membri ai societății de tip occidental, individualist, în care libertatea individului contează mai mult decât bunăstarea comunității. Probabil că dacă am fi fost din Japonia sau din India sau din alte comunități unde colectivitatea este mai importantă decât individul, am fi spus nu, regulile trebuie respectate și dorințele personale trebuie raportate sau ajustate în funcție de idealul comunității.
Aș spune că, din fericire, trăim în societatea occidentală.
Din fericire, dar dacă ne gândim la ce spuneați mai devreme, de faptul că și noi, ca membri ai societăților individualiste, trăim tot sub o presiune a grupului. Diferența pe care o văd este că presiunea sub care ne aflăm vine de la un grup mai mic, nu de la un grup mai mare.
Și că există posibilitatea de a ieși de sub această presiune.
Posibilitatea o are și cel care face parte dintr-o comunitate mai mare. Până la urmă, toți avem libertate și dacă regulile unui grup nu ne satisfac nevoile interioare pe care le avem, ar trebui să reconsiderăm fie nevoile, să vedem ce stă în spatele acestora și dacă sunt nevoi legitime, pentru că putem să avem și nevoi ilegitime. O să dau un exemplu puțin brutal. Un pedofil poate să aibă impresia că are o nevoie interioară de a avea relații sexuale cu un copil, dar acea nevoie nu e o nevoie legitimă.
Sau morală.
Și nici morală, cu atât mai puțin. Deci analizăm fie comunitatea, fie nevoile și trebuie să le cântărim și să vedem unde e nevoie de o schimbare.
Înseamnă că există persoane la care nevoia de a fi acceptat într-o anumită comunitate, nevoia de a fi membru în acea comunitate, de a fi integrat social, este mai mare decât de nevoia de a fi iubit de o anumită persoană în particular, dacă acea persoană nu se integrează și ea. Adică mă gândesc că dragostea nu învinge nevoia de acceptare socială, din acest punct de vedere.
Da, dar nevoia de acceptare socială este tot o nevoie a mea. Deci, până la urmă, dragostea tot cu mine are de furcă. Pentru că și nevoia de acceptare socială este o nevoie raportată la un anumit grup. Poate că în alt grup, care ar avea alte criterii, relația mea cu o anumită persoană ar fi acceptată.
Da.
Dar până la urmă, cine mă ține în grupul respectiv? Tot eu sunt cel care ia decizia asupra grupului pe care îl consider de referință. Și atunci obstacolul tot eu sunt.
Dragostea și apartenența la grup nu trebuie să fie neapărat două lucruri contradictorii. Putem să încercăm să ne găsim acei parteneri care ne sunt asemănători nouă, care împărtășesc valorile noastre, care cred în aceleași lucruri, care au aceleași așteptări de la viață și cred că această asemănare dublată de o complementaritate absolut necesară pentru ca cei doi să se afle totuși într-o polaritate, să fie în echilibru.
Important e să ne dăm seama de ce aparținem unui grup și de ce iubim o anumită persoană și nu alta. Și înțelegând ce stă dedesubtul acestor lucruri, putem fi capabili să evaluăm și să ne apropiem cât mai mult posibil de un echilibru, să ne înțelegem propria identitate și modul în care ea interacționează și cu grupul și cu persoana pe care o iubim.
Cunoașterea asta de sine și înțelegerea alegerilor pe care le facem ne ajută să nu facem greșeli, să nu ne îndrăgostim de persoane nepotrivite și să nu facem gesturi decisive care să ne schimbe viața sau să ne îndepărteze de valorile la care am aderat. În acest context, o ultimă întrebare. Presupunem că am găsit dragostea adevărată, că este acceptată social și că este acea stare în care oferim celuilalt afecțiune, fără să așteptăm neapărat cu lista în mână ce primim în schimb. Cât poate să dureze o astfel de dragoste?
Ar putea fi nelimitată dacă lucrurile s-ar menține în acest echilibru, dacă ne păstrăm dorința de a fi util și de a produce fericire celuilalt, nu văd de ce nu ar funcționa lucrurile. Ceea ce se strică sau ceea ce strică este dezechilibrul. Întotdeauna unul dintre cei doi își caută propriul interes sau caută un interes care nu mai merge spre binele amândurora, ci doar spre binele uneia dintre părți.
Este un lucru foarte greu să găsești să construiești și să păstrezi dragostea adevărată. Doamnelor și domnilor, în această jumătate de oră am reușit să discutăm doar o mică parte a unui subiect vast despre care s-au scris secole de-a rândul cărți, romane, poezii. Eu vă doresc acum la final să aveți zile pline de dragoste adevărată, o dragoste în care să trăiți și pe care să o arătați celor din jur. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!